Pois estamos pois, a mes e medio aproximadamente para as eleccións autonómicas do día 18 de febreiro. Veremos o que pasa estas vindeiras semanas e veremos que pasa nesas eleccións. Parece que bueno, o ambiente político en Galicia é pois, o mesmo que dos anos anteriores. Por un lado, o bloque do centro-dereita, Partido Popular de Galicia. Por outro lado, as esquerdas e o nacionalismo. A incógnita, a gran incógnita, é se o Partido Popular vai poder manter a maioría absoluta que ten agora mismo. Miguel Anxo Bastos, politólogo, economista, profesor da Universidade de Santiago. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
En primeiro lugar, cal pensa vostede que é a fórmula para que o Partido Popular de Galicia teña hexemonía no centro-dereita, que non haxa aquí, pues, por exemplo, un Vox forte ou incluso, pues, por exemplo, un PNV a galega? Por que o Partido Popular de Galicia foi capaz de manter esa hexemonía que prácticamente en España é extraña, digamos?
Home, ten causas de liderado, no seu momento, don Manuel Fraga, despois Feijó, e despois a organización, que ten unha organización moi potente, con penetración e capilaridade en todas as provincias, en todos os territorios, e de momento fai moi difícil que surdan alternativas pues, no seu espazo, non? Sea nacionalistas ou sea máis a dereita.
Uh-huh.
E tamén, por caso, as outras alternativas non fan.
Claro.
Quero dicir, sí. Vox, por exemplo, teria un potencial tamén de voto, porque parece que se chegamos a estas alturas non ten candidato, non ten organización, non ten nada, pois dificilmente vai se consolidar, non? En 15 días non creo que lle dé tempo a montar unha estrutura de partido aquí. Digo, bueno, porque un partido como ese que ten presencia nacional xa fai 2 anos que tendría que ter un candidato e telo a traballar todos os días e a presentar propostas ou o que fora, pero que si ten desleixo, que culpa lle tengo PP tamén, non?
Uh-huh. Por un lado, organización, por outro lado tamén, digamos, de mérito dos que poderían aí acceder e non o fan. Como ve vostede as cousas, pois eso, a mes e medio das eleccións?
A ver, isto é dinámico, non? O sea, que nunca se pode saber, que tamén estábamos todos convencidos fai 6 meses e mira o que pasou, non? Cambiou de repente, ou non, todo o que estaba pensado non se deu, non? Que pode pasar? Bueno, o PP ten a baza de que está no goberno, o líder conocido, ten un partido potente, o sea, que unha maquinaria electoral potente, no sentido que son capaces de movilizar moita xente, son capaces de elevar o seu discurso a moita xente, fan mítines en todas partes, teñen militantes activos, entón, eso lles axuda. Despois, na esquerda, o líder neste momento, a nivel galego, é o BNG, ten toda a pinta. Tamén polo mismo, que un partido que leva anos, esa candidata leva anos traballando, levan 4 anos facendo propostas, levan facendo oposición, son conocidos, teñen presencia en todo o país, entonces probablemente lideren a oposición, porque o PSOE, o candidato presento, non fai relativamente pouco. E non lle deu tempo, non sei se consolidou xa un equipo ou non, pero bueno, de momento, o liderado parece que o BNG e a esquerda tamén, e como ben decías antes, como fai 4 anos dividida en dúas, antes eran dúas mareas, eran dúas forzas de esquerda, digamos, rupturista ou alternativa, Sumar e Podemos, como se chamen nas eleccións, non? Uh-huh. Eso beneficia curiosamente o BNG, na miña opinión.
¿Sí?
Sí. Se fora un Sumar só, que fora el só, non? Pues sí que podía intentar repetir o resultado das españolas de suyo, non? Porque, bueno, ese electorado existe e con ese resultado extrapolado levarían como 6, máis ou menos, non? 6 diputados. Que pasa? O ir fragmentados, pues, é probable que sea un fenómeno de voto útil cara ao BNG.
O sea, normalmente nas eleccións galegas, digamos que a política autonómica ten moita forza, os temas galegos, incluso os partidos, vemos como os logos dos partidos pues, fanse máis pequenos para que prime a, digamos, os temas que nos afectan a Galicia. Neste caso, nestas eleccións, si poden ter máis importancia temas nacionais, pues, o tema da lei da amnistía, tal, poden estar tamén moi presentes na campaña galega ou non?
Que teña moito influencia aquí. Das últimas eleccións sempre o esquema electoral se repite, ver se o PP repite unha maioría absoluta, ¿no? Pero por clave local, por dinámicas locais, por problemas, discusións ou cousas que pasan no país, e o mesmo pasa coa oposición, ¿no? E neste caso vai se dar algo semellante. Os electores galegos, se te fixas, sempre votan en cada elección distinto. As españolas votan unha cousa, nas locais votan outra, en as galegas votan outro, e fai tempo que son eleccións diferenciadas, e o electorado galego ten personalidade en ese aspecto e non se deixa inducir, digamos, por fenómenos de fora. O sea, vai ser unha elección en clave galega como sempre, que esquezan de intentar importar problemas de fora, que aquí nestas eleccións importan pouco, ¿no? É como as eleccións en Vigo a traer o tema da amnistía, non se me explico, afecta lleven pouco o alcalde, porque estás votando o alcalde, claro. Non? Non estás votando, non estás votando pola amnistía, pois aquí estás votando o Rueda, o Pontón, o Besteiro, e o que estás votando, e estás votando de problemas do país, non estás probando nin amnistía, nin se falou con Jun, se falou con outro, non? Uh-huh. O sea, que se esquecen de importar problemas, que aquí non, aquí eso non funciona, pero non funciona dunha elección a outra, funciona dunhas españolas, o mellor.
Sí, claro. Unha última cousa, estamos vendo, bueno, o xeito de facer política e campaña evidentemente muda, están por un lado os problemas e as discusións e os programas políticos, sí, pero tamén cada vez ten máis importante pues, a imaxe, pues, vemos pues, candidatos cociñando, candidatos pues, tomando cañas, ese tipo de imaxe do político, sobre todo en redes sociais, eso ten cada vez máis importancia ou ten menos da que os políticos creen?
Home, debe tela, porque senón non farían así, non? O sea, debe tela por sentido de que a información política, sobre todo nos segmentos máis novos ou non máis conectados coas redes, pois vai nesa liña, se informa menos polos medios clásicos, non? Entón van ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas que son así como muy todo TikTok ou Instagram, así, esa xente gusta e entón fan como clips, pois con cosas así banais, non?
Claro. Miguel Anxo Bastos,
sí. A mí personalmente non me gusta moito, pero bueno. prefiro que haber unha discusión política máis de contido, non?
Sí, do que nos interesa aos cidadáns, sí. de como nos vai afectar o novo goberno. Pero bueno, sí, así están as cousas. Sí. Miguel Anxo Bastos, politólogo, economista, profesor da Universidade de Santiago, un placer, falar con vostede.
Un placer foi meu.
Boa tarde.
Chao, Alberto. Chao, boa tarde.